Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mitä jos talouskasvun tavoittelun sijaan päämääränä olisi hyvinvoinnin kasvun tavoittelu? Talouskasvu ei olisikaan se normaalitila, johon pyritään, vaan vakaus. Tänään ajantasassa puhutaan siitä, mitä vaihtoehtoja meillä on jatkuvan talouskasvun tavoittelun sijaan. Suomen ja Venäjän, Niinistön ja Putinin suhteita analysoivat tässä lähetyksessä ulkoministeriön erikoistutkija Sini Kukkasaari ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen. Itä-Suomen kesäjepareista kuulemme myös tämän lähetyksen loppupuolella. Ajantasan studiossa on Iida Ylinen. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan lähetys politiikalla. Täällä Suomessa Britannian kansanäänestyksestä ja EU-erosta käydään hallituspuolueiden kesken tiukkaa sananvaihtoa. Ulkoministeri Timo Soinin matka Britanniaan keskellä Brexit-kuohuntaa on herättänyt arvostelua. Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoitti Twitterissä edellyttävänsä, että Suomen ulkoministeri edustaa sekä kotimaassa että ulkomailla yksiselitteisesti hallituksen linjaa. Soini itse on sanonut vierailleensa Britanniassa perussuomalaisten puheenjohtajana eikä Suomen ulkoministerinä. Lisäksi myös oppositiosta on kuulunut sora-ääniä. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on sitä mieltä, että Soinilla on mennyt sekaisin puolueensa puheenjohtajuuden ja ministerin tehtävien hoitaminen. Kohta pohdimme, onko tilanne aidosti sellainen, että kritiikkiin on syytä vai yrittääkö oppositio saada tilanteesta kaiken ilon irti. Nyt puhelimeen saatiin valtio-opin professori Jan Sundberg Helsingin yliopistosta. Hyvää aamupäivää.
No, aamupäivää vaan.
Keskustelu Soinin roolista lähti tosiaan liikkeelle, kun Soinin katsottiin kommentoineen Britannian EU-eroa brittimedialle tavalla, jonka on tulkittu olevan ristiriidassa EU-huippukokouksen linjausten kanssa. Onko tämä nyt myrsky vesilasissa vai vakavampi näkemysero myös Suomen hallituksen sisällä?
No joo, sekä että, koska nyt on niin, että tämä Brexitis Englannin kansanäänestyksen jälkeen niin on tällaisia aaltoja mennyt pitkin Eurooppaa, eli tällaiset kansalliset voimat on saanut lisää tuulta purjeisiin ja näinhän tietenkin koskee sitten myös perussuomalaisia, joilla aina on ollut semmoinen EU-kriittinen linja. Ja itse asiassa täytyy myös ottaa sen huomioon, että perussuomalaiset istuivat näiden brittien kanssa samassa puolueessa, parlamenttipuolueessa tuolla EU-parlamentissa ja yhteydet tietenkin ovat kiinteät. Eli että tästä kai sitten minä näenkin, että Soinillähän on hyvät yhteydet Englantiin ja nimenomaan näiden Brexit-kannattajien kanssa ja tästä sitten lähtee. Nythän tietenkin olisi perussuomalaisille saumaa tehdä jotain, koska heidän mielipidemittaukset ei ollut kaunista lukemista heillä ja jotain heilläkin pitäisi tehdä. Mutta tietenkin asialla on myös toinen puoli, ja se on se hallituksen yhtenäinen linja, ja joka on tietenkin tärkeä, kun ollaan 3 puoluetta hallituksessa. Eli että siitä oikeastaan olisi paljon liikkumavaraa, kun hallituksen pitäisi olla yhtenäinen ja olla sellainen kiinteä linja myös näissä asioissa, joka on erittäin tärkeä.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi tosiaan Twitterissä edellyttävänsä, että Suomen ulkoministeri edustaa sekä kotimaassa että ulkomailla hallituksen linjaa. Ja aiemmin tällä viikolla Orpo kritisoi myös perussuomalaisia nuoria, jotka ajavat Suomeenkin EU-kansanäänestystä. Onko tässä nyt linjaero kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä vai haluaako kokoomuksen uusi puheenjohtaja nostaa profiiliaan näillä kannanotoilla?
No, kyllä, mä luulen, että tässä on aika selvä linjaero, mutta itse asiassa joka on ensimmäistä kertaa, jos kysymyksiä Soinista, koska välillä hän toimii puoluejohtajana ja välillä ulkoisen ministerinä, eli että se ei oikein ole käypää, jos puhutaan nyt hänen roolinsa ulkoasiaministeri, joka on erittäin tärkeä tärkeä tehtävä ja itse asiassa myös edustan koko Suomen näkemystä tai hallituksen näkymystä ulkopolitiikassa. Ja me on nämä EU-asiat kylläkin liittyy siihen hyvin vankasti. Eli että tämä hämmentää sitä kuvaa, koska että millä nimellä hän nyt sitten puhuu? Onko hän puoluejohtajan nimessä vai onko sitten Suomen hallituksen edustajan nimenä? Ja totta kai Orpo ja tietenkin myös Sipiläkin katsoo tietenkin, että hän on nyt hallituksen ulkoasiaministeri ja puhuu silloin, niin kuin mitä se on niin kuin hallituksen virallinen linjaus, joka ei kuitenkaan ole yhtenäköisyyttä, vaan itse asiassa Soini ajaa niin kuin oma asiaansa.
Niin Britanniassa esimerkiksi Daily Mail tituleerasi Soinia Suomen varapääministeriksi. Palataan vielä tuohon Orpon tilanteeseen. Näetkö hänen asemansa nyt sellaiseksi, että hänen täytyy kaikin voimin yrittää näyttää jämäkältä hallituspolitiikan edistäjältä?
No totta kai hänkin näyttää, mutta hän on nyt valtionvarainministeri ja itse asiassa kyllähän se on pääministerin asia loppujen lopuksi niin kun tehdä tämän linjauksen, eli että pitää rivit kasassa ja hallituksen linja on mikä on. Ja meillähän on kyllä kokemuksia entisistä hallituksista, jossa oli monta puoluetta mukana, jotka välillä meni vähän ristiin ja arastiin aika paljonkin. Mutta nimenomaan tämä EU-asia tähän liittyen, niin kansanäänestys ja Brexit-asioihin, niin se on erittäin herkkä asia ja täällä voi vielä tapahtua aika paljonkin vielä Euroopassa. Tällä hetkellä tilanne aika sekaavakin vielä ja jos tässä niin kuin yhteydessä vielä haluan ostaa omaa pisteitä kotiin, niin siinä saa kyllä olla varuillaan, jos on hallituspuolue. Eli että siinä pitää kyllä olla vähän jäytä hatussa ja sitä nyt tietenkin ei Soini, joka nyt kuitenkin on hänen populistinen mies, niin näkee, että tässä olisi saumaa niin omalla puolueella, kun mä jo mainitsinkin. Ja tämä ei tietenkään katsotaan suopin silmin sitten muiden hallituspuolueiden edustajilta.
Vielä aivan lyhyesti. Parhaillaan Juha Sipilä pitää eduskunnassa pääministerin ilmoitusta Ison-Britannian EU-erosta. Siellä ovat kansanedustajat koolla. Miten suuri keskustelu ja kärhämä tästä vielä mahtaa syntyä?
No riippuu siitä, että meneekö Soini takaisin ruotuun vai ei. Ja kysymys on nyt siitä, että totta kai voi tehdä niinkin, semmoinen kaksijakoinen linja, eli että jättää tämän päätehtävän, eli he puolueen oma politiikka jonnekin muualle, eli Terholle tai jollakin muulle edustajalle puolueessa, joka ajaa näitä kansanäänestysasioita ja muuta, mutta että Soinin kyllä olisi kyllä pakostakin olla hallituksen linjan mukana ja totta kai tässä tulee kiivas keskustelu kansanedustajien kanssa, ei siitähän aivan selvä ja totta kai erimielisyyksiäkin on näissä asioissa, mutta kyllä nyt Suomen linja on vankasti ollut, että Suomi on ja pysyy EU:ssa, että ei siinä mitään kansanäänestyksessä ole kysymys, koska kansanäänestys sinänsä on erittäin ongelmallinen asia nimenomaan tällaisessa asiassa, joka on hyvin kompleksi ja niin kuin Englannissakin, niin ihmiset äänestää. Jotkut ovat vankasti sitä mieltä, että haluaa eroa EU:sta, mutta toiset äänestää hallitusta vastaan ja ties mistä ja eliittiä vastaan yleensä ja tässä on paljon tällaisia mielipiteitä, jotka tulee sitten ilmi näissä, sitten, kun alkaa kyselemään, että mistä te oikein äänestätte.
Kiitokset kommenteista valtio-opin professori Jan Sundberg.
Kiitos.
Nykyinen yhteiskuntamme nojaa globaalin kasvutalouden ideaan. Entä jos kasvu todella loppuu tai ainakin hidastuu vuosikymmeniksi? Hiljattain julkaistussa kirjassa nimeltä Talous kasvun jälkeen Maria Joutsenvirta, Tuuli Hirvilammi, Marko Ulvila ja Christopher Villeen pohtivat vaihtoehtoja jatkuvan talouskasvun tavoittelulle. Entä jos talouskasvun sijaan tavoiteltaisiin hyvinvointia ja ajateltaisiin, että kasvu on poikkeustila, vakaus sen sijaan normaalitila? Seuraavassa keskustelussa lähdetään liikkeelle siitä, miksi meidän ensinnäkin voidaan sanoa elävän globaalin kasvutalouden määrittämää arkea.
Jos vaikka katsoo otsikoita, niin vähän väliä siellä vilahtaa kasvu todella myönteisessä ja välttämättömässä merkityksessä. Kasvua ja työtä, kasvua ja hyvinvointia. Ja todella monet meidän esimerkiksi hyvinvointipalvelut on rakennettu sen varaan, että talous kasvaa. Ja tämä ei meidän mielestä ollenkaan terve tilanne.
Christopher Villeen.
Niin, kyllähän se vaikuttaa siltä, että talouskasvu on se poliittinen ykköstavoite ihan niin kuin ihan kirkkaasti, että kaikki muut poliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa vasta sitten, kun ollaan saatu se talouskasvu. Et poliittisesta puolueesta riippumatta, niin se on sama tavoite tuntuu olevan. Et
nykytilanteeseen luo jännitettä se, että teidän mielestänne tämä nykyinen kasvutalouden koneisto on alkanut yskähdellä. Miten te erittelette tätä tilannetta? Eli mikä on vain hetkellistä kasvutalouden koneiston yskimistä ja mitkä kenties pitempiaikaiset ilmiöt taas viittaavat siihen, että jatkuvan kasvun ajatus ei enää pysty luomaan hyvinvointia samaan tapaan kuin joskus ennen? Marko Ulvila.
No, aika monet taloustieteilijätkin valtavirrasta mukaan lukien niin näkee, että meidän tapassa siis yhteiskunnissa esimerkiksi väestön ikärakenteen muutoksen ja tämän palvelualojen ison osuuden ja niihin liittyvien niin kuin tuottavuuden parannemisen vaikeuksien takia niin kasvu hidastuu tai kasvuprosentit ainakin pienenee. Mutta meille ehkä tärkein näkökulma on ympäristö. Eli tämä kasvutalous nojaa todella vahvasti uusiutumattomiin luonnonvaroihin ja niiden käytöstä syntyvät saasteet, niin kuin ilmastonmuutoksessa nähdään, niin on niin mittavia, että kasvun tavoittelu tällä tavalla niin on niin kuin itse tuhoisaa.
Miten muuten luonnehditte nykytilannetta? Millaisessa asemassa taloustieteilijöiden keskuudessa on se ajatuksen juoksu, että talouskasvu luo hyvinvointia ja siihen on tähdättävä? Miten voimissaan se on? Christopher Villeen.
Kyllähän se taas jälleen kerran niin kuin vaikuttaa olevan aika vahva, että ainakin näiden valtavirtaisten taloustieteilijöiden keskuudessa. Mutta sitten onhan näitä, vaikka nyt Suomen keskusteluista ei ehkä nähdäkään tai voisikaan nähdä, niin on näitä muitakin taloustieteellisiä koulukuntia ja virtauksia on olemassa. Ja siellä taas tämä vähän, sitä kyseenalaistetaan vähän voimakkaammin, mutta en tiedä, Suomessa on vähän pientä vielä tämä liikehdintä.
No, millaista linjaa luonnehditte itse edustavanne?
No, tämmöistä niin kuin kestävän hyvinvointiin sitoutunutta linjaa. Eli toki me tunnustetaan, että kasvulla on ollut paikkansa hyvinvoinnin parantumisessa, mutta nyt se on kääntymässä itseään vastaan. Eli kestävä hyvinvointi just sillä tavalla, että ympäristöstä pidetään huolta ja että se sosiaalisesti perustuu oikeudenmukaiseen asetelmaan, tai sillä tavalla ihmiset voi hyvin, että tuloerot on kohtuullisia.
Kun liitetään talous ja luonto yhteen, niin eikö itse asiassa silloin olla aika klassisen ajattelun juurilla?
No, kyllähän, jos ajatellaan vaikka näitä sanoja talous tai oikos, josta nämä nykytermitkin tulee, niin liittyy siis just paljon siihen, että miten me ollaan niin kuin osana luontoa, että saadaan toimeentulomme työllä luonnossa. Ja että näille niin kuin perusasioille palaaminen on yksi, mitä me tässä kirjassakin tavoitellaan, että tämmöinen hypetys niin kuin kasvusta ja rahasta, että niin kuin rahan ympärillä oleva hypetys, niin on erkaannuttanut meitä tavallaan tosiasioista.
Mikä on teidän mielestänne viime vuosilta sellainen tapahtuma, joka on vahvimmin osoittanut, että nykymallisella kasvuhakuisella talousajattelulla on myös heikot kohtansa? Marko Ulvila.
Kyllähän tämä 2008 pankkikriisi, niin kuin rahoitusjärjestelmän niin kuin ajautuminen lähes täydellisen romahduksen partaalle, niin on semmoinen, joka havahdutti valtavirran ajattelijoita ja vallankäyttäjiä, mutta siitä ei ole mun mielestä vedetty tarpeeksi pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että just niin kuin rahoitusvallan asema pitäisi niin kuin demokratisoida kiireellisesti, koska se, ne korjausliikkeet, mitä sen jälkeen on tehty, on ollut niin kuin ihan riittämättömiä. Ja kyllähän tämä vähän niin kuin aaltona tuleva ympäristö, niin kuin herääminen, 70-luvulla oli yksi ja nyt tavallaan ehkä tämän Pariisin ilmaston kokouksen alla oli taas yksi, niin liittyy tähän, että tämä nykyjärjestelmä niin ei vaan ympäristön kannalta ole kestävä ja niitä muutoksia tarvitaan ja halutaan ja ihmiset on mun mielestä niin hyvin niin kuin valmiita.
No jos mietitään tätä Suomen maisemaa, niin mikä täällä kotimaassamme on ollut sellainen murroksellinen tapahtuma, joka on osoittanut, että paluuta entisenlaiseen kasvuhakuiseen ajatteluun ei välttämättä enää edes ole?
Väestön nopea ikääntyminen ja kaikkea tätä on varmaan yksi iso este sille, että päästäisiin takaisin sinne kasvu-uralle, mutta siitä kasvuhakuisuudesta ei olla silti missään tapauksessa vielä luovuttu. Et päinvastoin, että siitä niinku kasvun tavoittelusta on tullut, tai näköjään on tullut vaan entistä voimakkaampaa. Kaikenlaisia poliittisia päätöksiä oikeutetaan sillä, että tällä saadaan kasvua ja Suomi nousuun. Et ilman mitään näyttöä siitä, että näin oikeasti sit olisikaan.
Niin kyllähän Suomessa niin kuin vaikka kaikki merkit on ilmassa, että kasvun aika on takanapäin, niin siihen ei ole tavallaan niin kuin herätty, vaan edelleen jankataan sitä, että nyt pitää saada kasvu käyntiin ja ajatella, että tämä tila, missä me ollaan, olisi niin kuin poikkeustila ja kasvu olisi normaali tila. Kun tässä mitä me halutaan sanoa, että kasvu on poikkeustila ja tämmöinen vakaus on normaali tila.
Globaalin kasvutalouden vaihtoehdoksi te esitätte lokaalimpaa ajattelua. Sitä, että taloutemme voisi perustua sille, että hyvinvointia luodaan paikallisemmin ja kestävämmällä tavalla. Tätä tapahtuu varmasti jo nytkin jonkinlaisessa mittakaavassa, mutta miksi teidän mielestänne se paikallisempi malli olisi parempi?
Tähän kai liittyy ainakin kaksi eri tasoa, mutta ainakin yksi niistä on se, että jos halutaan esimerkiksi ottaa ilmastonmuutos tosissaan, niin sitten on pakko vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ja se taas tarkoittaa, että tämä globaalin talouden kuljetukset ja kaikkea tätä tulevat vain johtamaan siihen, että on pakko jotenkin paikallistaa sitä taloutta enemmän. Ja että sitä, mitä onko mitään järkeä tätä kalastaa Norjassa sit, ja sitten viedä se jonnekin Kiinaan käsiteltäväksi ja sitten viedä se tänne takaisin. Tämmöisiä niinku ihan tämmöiset ajatukset, jotka vain tämän fossiilikapitalismin tai fossiilitalouden aikana tuntuu järkeviltä ja loogisilta, niin sitten jos mennään semmoiseen aikaan, missä ajatellaan, että okei, näitä fossiilisia polttoaineita ei voida enää käyttää, tai ne ovat niin kalliita, että niitä ei voida enää käyttää, jompikumpi syy, niin sitten tämä koko ajattelu tuntuu ihan järjettömältä. Että niin kuin tämmöinen toisenlainen logiikka ja rationaalisuus ehkä tulee tässä, mutta ehkä se toinen taso, ja sitten halutaan niin kuin vahvistaa sitä paikallistaloutta vähän toisella tavalla, niin ehkä Marko voi jatkaa siitä.
Niin, varmaan pari vuosikymmentä sitten joku sanoi näin, että globalisaatio on niin kuin painovoima, ei sitä voi muuttaa, ei sitä vastaan kannata taistella, mutta nyt mun mielestä viime vuosina esimerkiksi maailman tavarakauppa on supistunut, eli tavallaan se globalisaation ainakin on tullut tämmöiseen tasanteeseen, ja kyllähän tämä Brexit-äänestys on niin kuin tavallaan niin kuin lokalisaatioäänestys, että ne brittien enemmistö katsoi, että parempi hoitaa enemmän asioita itse. Ja varmaan oli tietoisia, että kaikki ei niin kuin ole sujuvaa tai mene sujuvasti, mutta se myös tämä niin kuin kyllästyminen globalisaation vääjäämättömyyteen tuottaa myös monenlaisia nyt sitten lokalisaatiovoimia.
Mitkä ovat esteitä paikallisemmalle ja kenties kestävämmälle hyvinvoinnin luomiselle? Eli miten globaalista lokaaliin?
No, tässä meidän kirjassa me puhutaan myyteistä, kasvutalouden myyteistä, jotka pitää meitä tässä niin kuin tavallaan kasvun pakkotilassa. Ja ne, tai oikeastaan se este on aika paljon tämmöinen kuvitteellinen, että just vain kasvu voi tuoda meille hyvinvointia ja kasvun kautta voidaan ratkaista ympäristöongelmia. Ja kyllä sitten niin valtasuhteet, että just ylikansallinen rahoituspääoma määrittää niin paljon sitä, että mitä tehdään ja miten tehdään. Eli taloudellisen vallan demokratisointi mahdollista sitten just järkevämmän paikallisemmat ratkaisut.
Tarvitaan poliittisia toimenpiteitä ja päätöksiä kuitenkin, että, jotta haluttaisiin päästä sinne paikallisempaan ja kestävämpään talouteen. Että sehän ei tarkoita sitä, että haluttaisiin jotenkin niin kuin vain paeta sitä, vaan esimerkiksi rahaan on tämmöinen niin kuin rahajärjestelmää pitäisi muuttaa aika lailla tai sille pitäisi tehdä reformeja. Että tämmöisiä globaaleja toimenpiteitä tarvitaan kuitenkin, jotta päästäisiin toisenlaiseen paikallisempaan kestävämpään talouteen.
Mitä ne reformit voisivat olla?
Tuntuu siltä, että heräämästä keskustelu rahastaan. Ja se on ihan tervetullut avaus, että esimerkiksi kenellä on oikeus luoda rahaa ja myöskin sitä laajempaa sääntelyä rahan ympärillä.
Vaihtoehtoina nykymallille tarjoatte muun muassa perustuloa, paikallisrahaa, energiaveroa ja työajan lyhentämistä. Näistä ideoista tulee mieleen vasemmisto ja vihreät. Onko se osa ongelmaa?
No varmaan nämä menee just vasemmistossa ja vihreissä helpommin läpi, mutta niin kuin nyt nähtiin vaikka tässä kokoomuksen puheenjohtaja-äänestyksessä, niin kyllä suomalaisilla niin kuin yleisesti on aika yhtenäinen mielipide tämmöisen niin kuin kestävän hyvinvoinnin tavoittelusta jotenkin reiluilla tavoilla. Ja just tämän niin kuin demokratisoinnin kautta ja myös niin kuin demokratisen keskustelun kautta, että saataisiin niin kuin mediassakin näitä isoja kysymyksiä oikealla painoarvolla esiin, niin helpottaisi tämmöisen just yhteisen näkemyksen muodostamista näihin isoihin kysymyksiin, että miten me pärjätään tässä niin kuin luonnossa silleen, että tulevat sukupolvet ja tämän päivän vähäosaisetkin voi hyvin.
Nykymallissa työllisyys on hyvin tärkeä osa yhteiskunnan pyörimistä. Jos työllisyys on korkea, se ikään kuin takaa meille paremman rahoituspohjan, esimerkiksi julkisia palveluja silmällä pitäen. Toteatte kuitenkin, että jos jatkamme täystyöllisyyden tavoittelua lisäämällä jatkuvasti tuotantoa ja kulutusta, ympäristöhaitat pahenevat entisestään.
Niin, tämä työllisyys ja talouskasvu niin kuin yhteensovittaminen tai on aika, se on aika, no, mehän sanotaan siinä kirjassa kanssa, että se on aika ongelmallista monella tapaa, että on olemassa tämmöinen Okunin laki, joka sanoo, että tarvitaan semmoinen 2-3% talouskasvu, jotta voidaan ylläpitää työllisyys tai hyvää työllisyystilannetta. Että tämä on niin kuin, mutta sitäkin on kritisoitu vähäsen, mutta sekin on vähän voimistumassa kritiikki.
Työllisyys, me nähdään ehkä ensisijaisesti niin kuin osallisuutena, että toimeentulokin me ehdotetaan, että järjestetään niin kuin enemmän tai osittain esimerkiksi perustulon kautta, jolloin ihmiset voi sitten niin kuin vapaammin valita, että millaisessa tuotannossa esimerkiksi he haluavat olla mukana ja millaisilla panoksilla. Mutta tässä on vähän niin kuin kahdenlaisia suuntauksia, että automaatiohan tavallaan niin kuin vapauttaa aikaa, että oli sitten kyse jostain myllyistä teollisuusyhteiskunnassa tai nyt niin kuin high-tech-roboteista ja se, että mitä sillä ajalla sitten tehdään, että halutaanko sitten raataa silti, vaikka voitaisiin ottaa kevyemminkin, niin meidän ehdotus tietysti on, että ei raatamiselle. Eli työelämän tekeminen mielekkäämmäksi. Mutta sitten toinen on se, että automaatio taas on hyvin luonnonvara intensiivistä. Eli fossiilista energiaa tarvitaan ja metalleja ja näin. Niin sitä kautta sitten taas tarvitaan enemmän ihmistyötä. Ja sitten ehkä just seuraavina vuosikymmeninä, kun meidän pitäisi uudistaa energiajärjestelmää, liikennejärjestelmää ja moni muu ympäristön kannalta kestäväksi, niin tavallaan tekemistä riittää. Mutta nyt vaan tämä nykyjärjestelmä tavallaan tuottaa sen, että osa on niin kuin työnnetty syrjään ja osa sitten niin kuin tekee ylipitkää, ylirankkaa päivää ja tämä kannattaisi tehdä paljon fiksummin.
teiltä tuli hieman kritiikkiä nykyistä talouskeskustelua kohtaan. Se on kovin kasvukeskeistä, puhutaan tuottavuusloikista ja toivotaan viennin kasvua. Mitä myönteistä näette tässä ajassa?
No, Suomessa ainakin kohtuusliike on suuri inspiraation lähde. Pohjois-Karjalassa on ollut useamman vuoden tämmöinen kohtuusvaarassa tapahtuma, ja siellä on löyty pöytään 10 kohtuullista vaatimusta. Ja ehkä kansainvälisesti niin tämmöinen niin kuin köyhien joukkoliikkeet, he eivät vaadi niin kuin kehitystä tai kasvua, vaan oikeutta. Niin näissä esimerkiksi Via Campesina, maanviljelijöitä ja tämän tyyppisiä, niin sieltä tulee todella kirkas visio siitä, että mihin suuntaan yhteiskuntaa pitäisi viedä.
Niin, ja Suomessahan on myöskin näitä tavallaan samankaltaisia liikkeitä, mutta ne vaan kulkee eri nimien alla, kun esimerkiksi solidaarisuus, talousliike ja yhteisvauraus ja osallisuustalous. Että niin kuin tavallaan kaikki enemmän tai vähemmän niin kuin saman tavoitteiden puolella, että samojen asioiden puolella kuin tämä kohtuutalousliike, ja kuten siellä Pohjois-Karjalassa ja Salossa ja missäkään kaikkialla näitä tämmöisiä pieniä paikallisen tason toimintaa, mutta sitä niin kuin toimintaa on ympäri Suomea, kulkee vähän eri nimien alla, mutta siitä ei juurikaan puhuta ainakaan valtamediassa hirveästi, mutta se on, onko se ehkä tämmöistä hyvää kasvua sit, kun tämmöisiä liikkeitä tulee? Niin.
Kerro joku konkreettinen tavoite näiden liikkeiden parista.
Kai se on se kestävän hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman talouden tavoittelu. Et halutaan ensinnäkin varmaan niinku demokratisoida sitä talouskeskustelua, että ei ole semmoista, että vain tietyillä ihmisillä on niinku oikeutta ja valtaa puhua taloudesta, että se olisi tämmöinen suuri asia, mistä vaan tietyt ekonomistit, jotka ovat käyneet tietyn koulutuksen, voivat puhua ja ymmärtää. Taloudesta voi puhua ihan ymmärrettävästi, kansan selkoisesti.
No, yksi ehkä tämmöinen resepti, joka meidän kirjasta löytyy, on yhteisöllinen omavaraisuus. Eli just globaalitalouteen liittyy niin paljon ongelmia, ja me ei voida sitä niin kuin hallita sellaisessa kuin me halutaan, niin monessa asiassa, jota voidaan tehdä enemmän itse ja porukalla, niin paitsi että se voi olla tosi kivaa, eli sitä mielekästä tekemistä, niin sitten meidän ikään kuin paikka tässä maailmassa muuttuu myös paljon kestävämmäksi ja sitä kautta antoisammaksi.
Vastaavanlaisesta projektista sinulla, Marko, on omaa kokemusta Tampereen suunnalla.
Niin, no, Tampereella me ostettiin porukalla kaupungilta purkutalo, joka saatiin lopulta suojeltua ja remontoitiin ja muutettiin sinne. Eli siinäkin, että sen sijaan, että oltaisiin oltu vain kuluttajina asuntomarkkinoilla, niin tartuttiin niin kuin itse toimeen. Ja olihan siinä hirveästi työtä, mutta kyllä se varmaan kaikille, jotka olisivat mukana, semmoinen niin kuin kohokohta elämässä, että siellä yömyöhään maalailtiin ja jännitettiin, että miten urakoitsijat saa työnsä tehtyä, ja lopulta meni hyvin maaliin.
Mä muuten rakastan vettä.
Miksi sä sitten rommia oot hankkinut? Juo suoraan järvestä.
Ei, kun mä rakastan järveä. Merta.
Juisen taivaallinen aulabaari. Heinäkuussa joka arkipäivä kello 17.30. Radio Suomi.
Jussi, ei ihminen voi pelkkää vettä rakastaa. Anna käsi.
Mitä sainkaan minä ja mitä sainkaan hän? Risaisen elämän.
Juisea. Ylen kanavilla. Osoitteessa yle.fi/juise.
Suomen ja Venäjän suhteita analysoidaan vielä tässä ajantasassa. Kansainvälispoliittinen tilanne on vähintäänkin mutkikas, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu tänään Suomeen virkaveljensä Sauli Niinistön vieraaksi. Kuulemme myös nuoren kesäkonstaapelin ajatuksia työstään. Mutta sitä ennen politiikan toimittaja Olli Lindqvist, tervetuloa Ajantasan studioon.
Kiitos.
Kansanedustajat on kutsuttu kuulemaan pääministeri Juha Sipilän ilmoitusta Britannian EU-erosta tänään perjantaina ja tuo täysistunto on alkanut 10:00. Millainen tämä tilanne on? Kansanedustajat on erikseen pyydetty kuulemaan Sipilän ilmoitus.
Onhan tämä todella harvinaista, että edellisestä kerrastahan ei ole kuin 4 vuotta silloin eurokriisin jälkilöylyissä. Käsiteltiin Espanjan pankkien tukipakettia, mutta sitä edellisestä kerrasta on yli 50 vuotta. Että onhan tämä todella harvinaista, että edustajat viikon kesäloman jälkeen komennetaan takaisin pääkaupunkiin.
Sipilä kertoi, mihin Brexit johtaa hallituksen arvioiden perusteella. Mitä ehdit Sipilän puheesta poimia?
No, pääministeri lähti ilmoituksessaan viime viikon perjantai-aamusta, kun useat suomalaisetkin hieraisivat silmiään. Harva uskoi siihen, että Britannia todella äänestää näin kuin äänesti. Sipilä totesi suoraan myös, että Britannian äänestystulos oli pettymys sekä Suomelle että koko EUlle. Ja sitten Sipilä kävi läpi tätä EU-johtajien tällä viikolla, kun EU-maiden johtajat tapasivat, niin siellähän keskusteltiin tästä, että tämän epävarmuuden ajan on oltava nyt mahdollisimman lyhyt. Britannialta toivotaan mahdollisimman pian eroilmoitusta, sitä odotetaan nyt syyskuussa, mutta Sipilän viesti oli selvästi se, että hän toivoo ja EU-johtajat toivovat, että tästä pian tiedetään, miten tästä mennään eteenpäin. Mutta kuten hän totesi, monet kysymykset on yhä auki. Ja hän sanoi, että Euroopan unionia ei ole rakennettu tällaista päivää varten. Eli tässä selvästi nyt niin kuin haetaan suuntaa, että mihin tästä lähdetään.
No, Sipilä viittasi puheessaan myös EUn tilanteeseen. Millaisessa sävyssä hän ruoti Euroopan unionia?
No, kyllähän kaikki varmasti tunnustavat sen, että EUssa ei ole kaikki kunnossa. Että näin käy, että näin suuri jäsenmaa kansalaiset antaa epäluottamuksen EUlle. Sipilä myönsi, että poliittinen kulttuurikin kaipaa ravistelua. Hän sanoi, että liian usein ongelman syyllinen haetaan kauempaa Brysselistä, vaikka kyse on itse aiheutetusta ongelmasta. Eli hänen mielestä EU:ssa, tai halusi tietenkin viestittää, että EU:ssa on myös paljon hyvää, mutta tämä keskustelu varmasti Suomessa ja muissakin jäsenmaissa käy usein niiden ongelmien ja niiden, niin kuin hän sanoi, lillukanvarsien ympärillä, joihin EU puuttuu.
Pääministeri Sipilän ilmoitus on päättynyt tuolla eduskunnassa aivan näillä hetkillä. Millaista keskustelua odotat syntyvän kansanedustajien parissa?
No, kyllähän ennusmerkit ovat sen suuntaiset, että nyt tämän ulkoministeri Timo Soinin Britannian matkan ympärillä on käyty todella vilkaista keskustelua, että missä roolissa Soini Britanniassa matkusti samaan aikaan, kun EU-johtajat linjasivat yhdessä, miten Britannian kanssa nyt asioita hoidetaan, niin odotus on ollut se, että oppositio käy kyllä tähän Soinin matkaa ja perussuomalaisten EU-linjaan kiinni ja vielä lisäksi, kun perussuomalaiset nuoret ovat puuhanneet tätä aloitetta kansanäänestyksestä, että Suomessa järjestettäisiin EU:sta kansanäänestys, niin on melko varmaa, että tämä perussuomalaiset joutuu tässä maalitauluksi ja oppositio haluaa Soinilta ja muilta perussuomalaisten edustajilta vastauksen, että kuinka selväsanaisesti he ovat hallituksen linjan takana, joka on siis se, että Suomessa ei kansanäänestystä järjestetä ja Suomi on EU-jäsen. Ja tähän liittyen hän itse asiassa saatiin vastaus myös tässä Sipilän ilmoituksessa, kun hän totesi, että Suomessa ei kansanäänestystä EU-erosta järjestetä. Meidän paikkamme on selvä, ei valiteta, vaan vaikutetaan.
Paljon kiitoksia, politiikan toimittaja Olli Lindqvist. Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu tänään vierailulle Suomeen. Putin tapaa presidentti Sauli Niinistön Kultarannassa iltapäivällä. Ajantasassa pohditaan seuraavaksi, miksi Suomen ja Ruotsin suhtautuminen Venäjään on niin kovin erilaista. Ruotsissa kun ihmetellään, miksi Niinistö ylipäätään haluaa tavata Putinin. Ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari korostaa, että Putinin tapaaminen ei ole Niinistön sooloilua, sillä Niinistö on koordinoinut kantansa sekä Saksan että EU:n johdon kanssa. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen sanoo, että EU:lla ei ole mitään yhteistä Venäjän politiikkaa.
No, tässä on tietysti 3 asiaa oikeastaan, jotka kannattaa huomata. Ensimmäinen on se, että Euroopan unionin sisällä on hyvin erilaisia Venäjä-suhteita ja hyvin erilaista Venäjä-politiikkaa myöskin ollut jo kauan. Ja varauksellisempia Venäjän nähden on olleet Baltianmaat ja Puola. Ja Ruotsi on aika lailla, varsinkin entinen ulkoministeri Carl Bildt on tätä ylläpitänyt ja lietsonut myöskin. Ja tämä on ensimmäinen asia, siis että niitä erilaisia kantoja EUn sisällä todella on. Mut toinen asia on se, että tähän ei ollut Ruotsin virallinen kanta eikä pääministerin kanta, vaan tämä oli nimenomaan Ruotsin opposition esitys. Itse asiassa Ruotsin pääministeri käytti hyvin sovinnollisen puheenvuoron, jossa hän korosti sitä, että pitkällä tähtäimellä on pystyttävä liennyttämään Itämeren alueella. Kolmas asia, joka tässä on huomattava, on se, että Suomi on yleensä aika hienotunteinen suhteessa näihin naapureihin, että Suomen ulkopolitiikkaan yleensä kuuluu se, että annetaan ymmärtää sekä Baltian että Ruotsin, että viisaamminkin asioita voisi hoitaa. Että sitä harvoin sanotaan niin suoraan. Tällä kertaa presidentti Niinistö käytti aika suoraviivaisen puheenvuoron, jossa hän sanoi aika selvästi, että me kyllä hoidamme tämän asian niin kuin me olemme itse sen parhaaksi nähneet.
Niin, Selikukka-Saari, miten Suomen Venäjä-politiikka tavallaan etsii myös paikkaansa EUn Venäjä-politiikan sisällä?
No joo, ja mä en missään nimessä näkisi tätä näin dramaattisesti kuin Markku Kivinen, että kyllähän Suomen ja Ruotsin Venäjä-politiikka on keskeiseltä sisällöltään täysin sama. Molemmat tukee yhtenäistä EUn Venäjä-politiikkaa.
Jotta ei ole.
Ja kantoja ja esimerkiksi sanktiopolitiikka on kyllä hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että kyllä sellainen on olemassa.
Se on tasan ainoa.
Joo, ja se on todella merkittävä sellainen. Eli että tavallaan se keskeinen sisältö on sama, mutta sitten totta kai politiikkaa tehdään eri tyylillä ja ammennetaan totta kai siitä omasta ulkopoliittisesta traditiosta ja tyylistä, eikä siinä ole mitään pahaa. Molemmat voivat niin kuin tukea näitä samoja päämääriä ja molemmilla on täysin samanlainen kanta esimerkiksi Krimin valtaukseen ja siitä, että Venäjä ei toteuta näitä kansainvälisiä pelisääntöjä ja siitä seuraa. Totta kai se heijastuu myös politiikkaan.
Mä olen tästä tasan eri mieltä. Että mä olen sitä mieltä, että Krimin valtaus ja Ukrainan kysymys ei ole ainoita Euroopan ulkopolitiikan kysymyksiä. Melkein kaikissa isoissa kysymyksissä Euroopassa on erittäin perustavanlaatuisia eroja. Esimerkiksi Saksan ja Puolan välillä, kun toinen rakentaa uusia kaasuputkia ja toinen niitä voimakkaasti vastustaa. Et ei nämä ole tyylikysymyksiä, nämä on perustavanlaatuisia ulkopolitiikan arvioita koskevia erimielisyyksiä. Ja tässä niin kuin Suomen kanta on hyvin harkittu ja punnittu ja sisällöllinen, ei tyylikysymys.
No kyllä joka tapauksessa, niin kyllä tätä Venäjän suhteita hyvin pitkälle tällä hetkellä määrittää kuitenkin tämä Krimin laiton liittäminen
liian
Venäjään ja Venäjän voimankäyttö Itä-Ukrainassa, että kyllä se on ihan keskeistä.
Miten tämä tapaaminen voi vaikuttaa tai edistää juuri tätä isompaa kuvaa? Sinikukka-Saari.
No mä näkisin nyt näin, että Niinistön linjana on ehdottomasti ollut tällainen aktiivinen vakauspolitiikka. Ja jälleen kerran niin kuin tavallaan tässä jännitteisessä tilanteessa ollaan haluttu käydä myös kahdenkeskeistä dialogia. Ja se on tietysti Suomelle ensiarvoisen tärkeää, koska me ollaan rajanaapureita, meillä on paljon käytännön kysymyksiä, mitä pitää ratkaista ja milloin ei voi tietenkään käyttää niin kuin suoraan tätä EU-kanavaa. Et kyllä on paljon sellaisia niin kuin käytännönläheisiä kysymyksiä, joihin pitää yrittää löytää ratkaisua kahden kesken, mutta siitä huolimatta niin Niinistöhän aina myöskin koordinoi kantansa ja käy valmistavat keskustelut myöskin, niin kuin, että tässä tapauksessa Merkelin ja Junckerin kanssa ja myöskin käynyt puhelinkeskustelun Petro Poroshenkon kanssa ennen tätä näin, että tämä ei missään nimessä ole Suomen sooloilua, vaan niin kuin yhdessä sovittujen niin kuin viestien viemistä eteenpäin.
Tästä me ollaan ihan selvästi samaa mieltä, että siis näin on, että Suomi ei ole millään lailla lipeämässä tästä EUn yleisestä linjasta suhteessa sanktioihin, eikä Krimin tulkintaan, eikä Itä-Ukrainan tulkintaan, mutta sen sijaan se, että minkälainen pitkän tähtäimen Venäjän politiikan tulisi olla, niin siinä on ihan selvästi EUn sisällä hyvin erilaisia kantoja.
Entä Sinikukka-Saari, miten te näette tämän horisontin luomisen tässä tilanteessa?
No jos palataan tähän niin kuin vähän lyhyemmän tähtäimen horisonttiin, niin siis eihän Brexit sinällään niin kuin vaikuta Suomi-Venäjä-suhteisiin suoraan. Ja nyt tietysti on ehkä hyvä, että fakta on se, että EU:ta tunnetaan ja siitä tiedetään hyvin vähän oikeasti Venäjällä. Ja ei ihan täysin niin kuin ymmärretä niitä dynamiikkoja, mitkä kuitenkin pitää EU:n liikkeessä kriiseistä huolimatta. Ja nyt esimerkiksi tässä keskustelussa on niin kuin erinomaisen hyvä niin kuin vähän selventää varmasti tätä niin kuin Suomen asemaa EU:ssa sekä niin kuin EU:n asemaa ilman Britanniaa. Et Venäjällä ehkä helposti niin kuin nähdään, että EU vetelee viimeisiään ja on ihan sortumisvaarassa. Eikä ehkä ymmärretä niin sitä, että kuinka kuitenkin syvälle pureutuvaa integraatio on ja kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa ihan arkipäiväisiinkin asioihin.
Edellä haastateltavina olivat ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen. Olli Seuri haastatteli. Sitten mennään Itä-Suomeen. Joensuuhun on saapunut 3 uutta sheriffiä. Itä-Suomen poliisilla on aloittanut viime viikolla 3 työharjoittelijaa poliisiammattikorkeakoulusta. Harjoittelijat toimivat täysivaltaisina nuorempina konstaapeleina vanhempien konstaapeleiden partiokavereina. Yksi uusista kaupungin jepareista on lapsuuden haaveammattiaan toteuttava 22-vuotias Veera Liuska. Hänellä on takanaan jo muutama kenttävuoro ja yksi niistä osittain juhannusyönä. Näin Liuska kertoo kokemuksistaan.
No aika paljon oli tehtäviä. Et odotin ehkä, että se olisi ollut pikkasen sellainen iisimpi alku, mutta tehtäviä oli ja siinä näki aika paljon.
No mitä esimerkiksi silloin juhannusyönä tapahtui? No
sillä oli kotihälytyksiä ja päihtyneitä henkilöitä pääasiassa meillä, että koko ajan sai mennä jonnekin.
Miten paljon jännitti ennen niitä ensimmäisiä oikeita kenttävuoroja, koska kuitenkaan koulussahan te ette ole oikeasti ollut vielä oikeassa poliisihommissa?
No kyllä se jännitti. Jännitti aika paljonkin. Että, no ehkä se ensimmäinen päivä ei jännittänyt, mutta sitten kun oli se juhannus, niin se jännitti vähän enemmän. Mutta sitten kun mennään niille tehtäville, niin eihän siinä mitään. Sitten ei enää jännitä.
Mikä sinut sai ihan alun perin nyt ryhtymään poliisiksi?
No olen oikeastaan lapsesta asti halunnut olla poliisi. Että mun isä on ollut ammatiltaan poliisi, niin se on ollut aina selvää, että minäkin haluan sitten olla.
No mitäpä teit ennen kuin poliisikouluun pyrit? Olet nyt 22-vuotias ja siinä on varmaan jotakin kerennyt tekemään ennen koulun aloittamista.
Joo, eli lukion kävin ja sitten olin pari vuotta vartijana.
Onko tämä vartijana toimiminen ollut just semmoinen niin kuin ihan tarkoituksellinen ratkaisu, että tiedät, että tästä on hyötyä poliisiksi pyrkiessä?
On, kyllä. Ja mäkin olin käräjäoikeudessa töissä, niin samoja ihmisiä siellä on asiakkaana ja ihmisläheistä työtä sekin, niin kyllä.
Niin jäikö sinulle jotain ihan konkreettista ikään kuin käteen niistä vartijan töistä, mitä voit sitten hyödyntää poliisiammatissa?
No oikeastaan se, että siellä ollaan ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä, niin se, mutta ei oikeastaan muuta.
Niin Veera Liuska, sinä Joensuussa nyt työharjoitteluasi suoritat nuorempana konstaapelina. Mikä se sai sinut tänne Joensuuhun hakemaan? Kotosi oot kuitenkin Pyhäjärveltä Pohjois-Pohjanmaalta.
Päätin lähteä vähän katsomaan uusia maisemia. On kuullut hyvää tästä kaupungista ja tämä on oikein hyvä harjoittelupaikka, niin sen takia oikeastaan.
No miltä se Joensuu on tähän asti vaikuttanut poliisin silmiin?
No on kiva kaupunki kyllä. Tehtävää riittää ja pääsee tekemään itse, niin tykkään.
No tuo sinun työharjoittelu kestää vielä tuonne huhtikuulle asti ja tässä välissä ihan itse asiassa piakkoin on Ilosaari-rokki tulossa täällä Joensuussa. Sinnekin ilmeisesti töihin pääset.
Joo, kyllä pääsen. Siellä varmaan tehtävä on sitten luvassa.
Mitäs muuten odotat sitten työharjoittelun loppuajalta? Nyt ei ehkä ihan vielä kaikki ole päässyt tekemään, niin onko jotain tiettyä, mitä erityisesti odotat?
No erilaisia tehtäviä mahdollisimman paljon, että pääsis näkemään ja tekemään itse. Ja sittenhän mulla on se tutkinnan kiertokin vielä edessä, niin siellä sitten vähän erilaista hommaa.
No sinä oot tuommoinen reilu 160 senttinen ja tosiaan 22-vuotias nuori nainen sinisissä poliisihaalareissa. Koetko sinä, että sinulla voisi tulla jonkunlaisia auktoriteettiongelmia jossakin kohtaa, kun vähän ehkä vaikeita asiakkaita saattaa välillä joutua kohtaamaan?
No varmasti tulee vaikeita asiakkaita, mutta en mä lähde sitä miettimään, enkä mä koe sitä minkäänlaiseksi ongelmaksi.
No se tiedetään, että poliisin työ on aika vaarallista. Ihan semmoinen ikäväkin esimerkki toissa viikolla kuultiin Vihdistä, kun siellä poliisi menehtyi ammuskelussa. Mitä sinä ajattelet tästä poliisin työstä niin kuin vaarallisuuden kannalta? Mietityttääkö se paljon?
No ei se paljon mietity. Tässä sattui vielä se Vihdin tapaus, niin mehän lähdettiin harjoitteluun just silloin. Se tuli sellaiseen aikaan, että se silloin ehkä pyöri mielessä ja mietitytti aika paljon. Me keskusteltiin siitä kyllä sitten ohjaajien kanssa ja opettajien kanssa myös, mutta ei sitä oikein voi lähteä miettimään, kun ne pitää tiedostaa ne riskit.
Pyörikö tämä vaarallisuusaspekti keskustelussa vaikka ystävien tai muiden läheisten kanssa, jotka tietävät, että sinä haluat poliisiksi ja nyt hiljalleen sellainen olet?
No perheen kanssa ehkä äiti on huolissaan, mutta ei muuten.
Poliisien määrä aika paljon keskusteluissa on ollut esillä jopa viime aikoinakin ja on vähän pohdittu, että josko vuonna 2020 poliiseja olisi 200 nykyistä vähemmän ja myös poliisiasemien lakkauttaminen on varsinkin täällä Itä-Suomessa ollut aika paljon esillä. Se tiedetään muun muassa, että täältä Itä-Suomen poliisialueelta 2 poliisiasemaa lakkautetaan. Veera Liuska, nyt herääkin kysymys. Mitä sinä ajattelet tuosta työllistymistilanteesta? Luuletko, että sinä saat vielä sitten oikeasti koulun jälkeen töitä poliisina?
No kyllä mä ainakin toivon, että mä saan. Ei toi ole sellainen asia, mitä mä kauhean aktiivisesti mietin. Enkä ole oikeastaan missään vaiheessa ajatellut, että aika näyttää. Toivottavasti saan.
Mitä siellä poliisiammattikorkeakoulussa teille kerrotaan poliisien työllisyystilanteesta?
No kyllä siellä ollaan, että kyllä te saatte töitä ja muuta, että ei se ehkä ole semmoinen, ei se motivoi kauheasti, jos lähtee siltä kantilta liikkeelle, että ei saa työtä.
Sinulla on nyt työharjoittelun ohjaajana ja partiotoverina sitten Olli Korpi, joka on 7 vuotta poliisissa toiminut. Millainen partiokaveri tuo Olli on?
Aivan loistava, kyllä. Hän on kokenut ja sitten ylipäänsä ohjaajanakin sellainen, että me voidaan keskustella kaikesta ja mä saan vähän kyseenalaistakin Ollia, niin se on hyvä. Meillä on hauskaa.
Mitä ne on ne yleisimmät asiat tai keskeisimmät jutut, mitä oot Ollilta oppinut?
Oikeastaan se, että kun mä oon käynyt koulussa ja mulla on se koulussa opittu tai tapaa tehdä niitä asioita, niin ehkä Olli on nyt sitten vähän opettanut mulle, että miten niitä oikeasti tehdään.
Näin sanoi Joensuussa nuorempana konstaapelina työharjoitteluaan suorittava Veera Liuska. Ja nyt kuullaan hänen harjoitteluohjaajanaan toimivaa partiokaveria, vanhempaa konstaapelia Olli Korpea. Korpi on toiminut 7 vuotta poliisina. Tässä hänen mietteensä Veera Liuskasta.
Veera on ollut erittäin innokas ja aktiivinen ja ottaa kyllä asioista ihan perusteellista aina selvää, että pistää minut kyllä erittäin lujille harjoittelijaohjaajana.
No millaista se on nyt partioida nuoremman konstaapelin kanssa, kun vertailet sitä vaikka siihen, että jos vieressä istuu jo myös monen vuoden kokemuksen omaava vanhempi konstaapeli?
No tavallaan joutuu ottamaan paljon erilaisia asioita huomioon, että täytyy muistaa se, että hän on ekoja työvuoroja vasta ja monet asiat joutuu ihan niin kuin kädestä pitää näyttämään ja neuvomaan se, että miten asiat hoidetaan niin kuin täällä ihan käytännössä.
Mitä voisi olla näitä käytännön asioita, mitä pitää päivittäin näyttää? Mikä voisi olla sellainen esimerkki?
Esimerkiksi tämmöinen ihan normaali liikennepysäytys, että mitä siinä otetaan huomioon. Tarkastetaan kuljettajakunto, ajopaperit ja tehdään semmoinen silmämääräinen tsekkaus, että riittääkö pelkästään puhalluskoe vai joudutaanko tekemään jotain muuta testejä mahdollisesti.
Eli paljon opetat nuorempaa konstaappelia, mutta taitaa sitä oppia vähän tosipäinkin tarttua.
Joo, kyllä oppia tarttuu ihan molemmin päin. Veeralla on ihan erinomainen tieto näistä lakipykälistä ynnä muista. Että Veera kyllä on antanut mullekin oppia niistä tässä jo ihan pari päivää aikana.
No sinun omista kouluajoista ja työharjoitteluajoista on jo tovi aikaa. Oletko huomannut nyt tuossa, jos olet Veeran kanssa jutellut, että siinä koulussa on jonkinlaisia eroja kerennyt syntymään nyt semmoisessa noin 7 vuodessa.
Jonkun verran on tullut pientä eroa, että meidän aikana oli ehkä hivenen enemmän semmoisia niin käytännön harjoituksia ja pystyttiin välillä ajamaan ihan niin poliisikoulun porttien ulkopuolellakin, mutta nykyään se on aika lailla suljettu alue ja opiskelijat temmeltää siinä pääsensä keskenään.
No nyt takana on Veeran kanssa vasta ensimmäisiä työvuoroja ja varmaan paljon edessä vielä vuoroja tulossa, mutta mites nyt tällä hetkellä näyttää, millainen poliisi Veera Liuskasta vielä voitaisiin saada?
Mehän saadaan Veerasta ihan erinomainen poliisi, että Veeralla on hyvä ajatusmaailma ja hän ymmärtää tätä poliisin työn niin kuin perusteet ja työn tärkeyden, niin tästä tulee hyvä.
Näin kommentoi vanhempi konstaapeli Olli Korpi, ja ennen häntä haastateltiin nuorempana konstaapelina työharjoitteluaan tekevää Veera Liuskaa. Toimittajana oli Esa Huuhko. Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, Viitasaari. Tarkempi paikka on Taimoniemi. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, Viitasaarella. Tarkempi paikka Taimoniemi. Sitten ajantasassa on pikkujutun vuoro. Raskasmielisen papin tunnustukset jatkuvat. Lähtötilanne on siis se, että vaimo on lähtenyt kirkkoherran matkaan ja piispa on tulossa kuuntelemaan papin saarnaa, mutta kirjoittaminen ei oikein tahdo luistaa. Santtu Karvonen lukee Jukka Viikilän kirjoittamia pikkujuttuja. Nyt aiheena ostokset.
Jos on kurja päivä, mikä lääkkeeksi? Tästä ei puhuta Raamatussa, mutta muuten kyllä koko kristityssä maailmassa. Tee ostos. Mikä piristäisi minua tänään? Sormen ympärys synteettistä hopeaa, vai kenties jokin syvämietteinen kirja, jota voisi pitää esillä olohuoneen pöydällä? Jos käyttäisin kaiken aikani työntekoon jossakin turhuuksia tuottavassa firmassa, voisi kävellä kauppaan, istua moottoripyörän päälle ja sanoa tämä. Yhdellä sanalla krapula ja masennus olisivat tiessään. Italialaisella moottoripyörällä kaikki tiet ovat suoria ja vapaita muista kulkijoista. Ostamisen tarve syntyy kuoleman tarpeesta, sanoo Suntio. Ostamalla uuden takin haluamme elää toisen ihmisen elämää, ehkäpä sen, jonka näemme mainoksessa.